Adatlar islen vaqtingiz islen yeringizde dinlemek isleyeňizmi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosunu tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günnelige gepleşigimizde başlaýarys. Eferde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň bilim, saglygy saklaýyş we medeniýet pudownaky idara kärhanalary pensiýa ýaşyna ýeten işgärleri işden boşatmak hakynda görkezme berýän teklip hatlary uradylyp başlandy.
Bir hatlar idara ýolbaşçylaryna barýa, özüm şolaryňda näçe adam işleýän bolsa şolaryň arasynda pensiýa ýaşyna ýetip hem pensiýa alýan hem aýlyk alýanlaryň işden boşatmak teklip edilýär. Bir hat iň ýokary derejede Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň adyndan iýer
Dip Aşşabatda yaşayan yazıcı ve Sinçan Manrat Bugayev medeniyet, sağlığı saklayış ve bilim ulumlarında yolbaşçı ve vipelerine işleyen Türkmen resmilerinin kevirlerine sağlanıp gurrun berdi. Bugayev'in tasdiklamağına göre noyabr ayının ilkinci hiptesinden devlet idari kerhanalarına uğradılıp başlanan bu hatların neticesinde medeniyet, an bilim ve sağlığı saklayış ulumlarında işleyen ve pensiye yaşına yeten işyerlerin onlarçasına yanvar ayında oların işten boşadılmağının mümkindi varada duyduruldu. Agdalyan hatlarda pensiya yaşına yeten işgärleri işten boşatmak hakında teklip edilmeň sebäpleri varada yazmaça düşündürüş berilmeýär. Dil üsulen berilýän düşündürüşlerde de pensiýa ýaşyna ýetenleriň rahmet diýençalşyna gitmelidigi, olaryň derejine ýaş hünärmenleriň işe alınmalydygy aýdylýar. Ýöne aşşabatly senchi Türkmenistanyň pensiýa hakynda kanunçylygynda pensiýa çykan adamlaryň işden boşadylmalydygy hakynda hiç zat aýdylmaýandygyny bellep, bu hatlaryň häzir ýurtda hereket edýän kanunçylyga gapma garşy gelýändigini nytýar.
Garasyzlygyň 2-nji ýyllaryna kabul edilen kanunçylyga laýyklykda pensiýa çykan adamlaryň işden boşadylmalygy hakynda ýekeje de madda ýok. Tersine bu ýerde has uly düşündürüş bar. Şu kanunçylykda berilen düşündürüşde de pensiýa çykanlaryň däli eýhem 65 ýaşy ýetenleriň ýolbaşçy işlerde işläp bilmejekligi hakynda açan ýazylýar ýöne özüniň işleýän zähmet kollektiwine galyp tä özü meýletini isleýän bilýänçe iş ýerinde işläp bilýär. Bu hatlar pensiýa ýaşyna ýetkişmeler gidilen kanunçylykda açan ýazylan häzirki uğradılayan hatlar olur kabul edilen kanunu ters geliyor.
Dip Bugayev bellidi. Galiberse dol pensiýa ýaşyna ýeten käbir işgärleriň edari kärhanalaryň ýolbaşçylarynyň bu haty öz göwnünden turmayan işgärleri işden boşatma üçin aralyş guraly hökmünde ulanmagyndan alada edýändigini hem sözüniň üstüne goşdy. Bellep geçsek Türkmenistanyň pensiýa hakyndaky kanunçylygynda ýurtda aýallaryň pensiýa ýaşy 57 ýaş, erkek adamlaryňky 62 ýaş diýilip kesgitlenilýär. Döwlet edari kärhanalarynyň käbir ýolbaşçylarynyň azatlygyň yerli çeşmelerini aytmağına göre häzir Türkmenistanyň bilim saglygy saklaýyş we medeniýet pudownaky işgärleriň 20-25%ini pensiýa ýaşyna ýeten spesialistler emele getirýär we olar işden boşadylsa onu bu işgärleriň yerini doljak taýyn hünärmenler ýetmezçilik edýär. Mundan başga Bugayev ýurtda taýyn hünärmenleriň ýetmezçilik edýändigini vilayet we şäher gazetlerinde her 3 aýda bir çap edilýän bildirişleriň hem şaýatlyk edýändigini, olarda dürli etrapdyr şäherlerde bilim we sağlığı saklayış pudağına değişli işyerlerin onlarçasının işe alınacak da varada ilan edilendiğini aydiyarı. Yeri elinde bellesek bu maglumatlar yurdun nevitad ve su hocalığı pudaklarında iş oranlarının kemeldilecek da varada EYM adının altı kerhananın işyerlerine duyduruş berlendi varada havarların peyda bolunma halına kavat yeldi. 14. noyabrda adatlığın yerli çeşmeleri Türkmen Nevit Devlet Kanserine değişli olan Barsa Yelmedeki hem de Guhturdepedeki. Şeyle de Gamışlıca Nevit hem de Gumdağ Nevit adlı Nevit çıkarayan kerhanalarda işyerlerin onlarçasının 1. yanvardan başlap işten boşadılacak da varada havarlı edilendiğini gurrun verdiler. Yatlap geçsek yurtta kavir puda kerhanalarının sahanının ve iş oranlarının kemeldilmeli dünyada enerji terişlerinin bahasının aşaklamağı neticesinde Türkmenistan'ın öz garaşsızlığına eye olanı veri en ağır iktisadi krizisi baştan geçiriyendi aydılayan devre kavat geldi. Sözümüzün ahirine bellesek Adatlyk Radyosu'na radiosu yokurda gurrun edilen meseleler doğrusunda Türkmensanın bilim, sağlığı, saklayış ve derman senaati hem de medeniyet ministerlikler bilen havarlaşanda bu mağlumatları ne tasdikletmek ne de inkar ettirmek başarttı. Bu varada Türkmen medyasında hem hazırlıkça mesele goz olmayar.
Өз себетіңізді олян уақылыр, барады азатлығы мағлумат бермәл сетіңіз, бізе қат еолдан. Медпост, имейл бергісі gmail.com. Сіз суратларыңызды өй видеоларыңызды хем еолап білерсіңіз. Азатлық сезің шахсетіңізі үзленлікті сақлар. Сіз болын уақылыр, барады мағлумат берің. Біз хем хабар берерс. Медпост, имейл бергісі gmail.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar önlülüğü gepleşimizi Azatlık Radyosu'nun Türkiye'deki havarçısı Mündüvlet Bayhan devam ettiriyen. Daşoğuz'da Bay Vazar'daki dükkanların yapılma için basış ediliyor. Türkmenistan'ın alternatif havarları neşri Daşoğuz velayetindeki en ulu bazar olan Bay Vazar deyilen bazarın Demirgazık bölümünün yıkılayanı arasında malumat veriyor. Çeşme sonki 2 heptenin doğamında Bay Vazar'ın Demirgazık bölümündeki dükkanların, güzellik salonlarının ve butiklerin yerleşen cayının sökülmeğinin yayvanlananını bildiriyor. Yerli hakimiyetler olsa Bay Vazar'ın Demirgazık bölümünün bir kanun yağdayda kurulunduğu için yıkılayanını sürüyorlar. Neşir'in havarına Bay Bazar'da yıkılan yerlerden göçmeli olan dayhanların olsa öz önümlerini bazarın başka yerlerindeki boş yerlerde satmağı sinançyanlığı hem ayan ediliyor. Bay Bazar'da bolup geçen şeyle yağdayları Azatlık Radyosu'nun Daşoğuz'daki öz çeşmeleri hem tasdikleyarlar. Azatlık Radyosu'nun Daşoğuz'daki yerli çeşmeleri Bay Bazar'daki dükkanların üyelerine yerli hakimiyetlerin öz dükkanlarını göçürme için ızgiderli, güçlü basış ediyenliğini ve şol sebepten bir neçe adamın o yerden dükkanını kut özünün söküp göçürenliğini bilir yer. Adının anonim kalma şerti bilen Azatlık Radyosu'nun Daşoğuz'daki yerli çeşmeleri bilen gururundaş olan bu dükkanın üyesi Tede kurulan bazara dükkanlarımızı göçürmemiz için yerli yolbaşçılar basış ediyorlar. Yönü, dükkanını göçür, bolmasa bolcağın başka olur deyip hayvat atıp dururlar. Biz öz yerimizde kalmak isteyiz. Ne çeyilin bay bazarı, adamlar ve müşteriler edil öz eli bilen koyan yağlı tapyalar gerek saatlerini bu yerde. Yangın yüze çıkandan son bay bazarı o olkusundan onu kovede onurdular. Dükkanların eyyelerine ıydıgiderli yağdayda yaman azar verilenin için bir neyse adam bazarda öz dükkanını göçürdü. Ullukan edilip tede kurulan bazara hiç kim barmayanı için ana hiç kim kalmadı. Dükkanlar göçüp gidip otur diyen bakanı bilen bay bazarı yaptırmak isteyerler. Yönü dükkanların eyeleri yali halkan bu bazarın yapılmasını istemeyerler. Yönü beydip dükkanlarınızı göçürün deyip yukarıdan azar bağırını vermeye devam etseler. İru hiç bay bazar yapılır bir yutayar. Yönü inni en çemeyirlenleri halkın ayağının öğrençün esası bazarını yapmak. Bizim yali sövdegarlar bilen bir hatarda yerli yaşayıcıları hem yaramaz tesir getirir. Bar olan ve koğu işleyip duran bir ulgum yok edip tede yerden tede vazar ulgumunu başlatmak koğu netice veriyençe dükkan eyyeleri bilen müşterilerim ervet kötünür deyip şu at o yerde bolup duran yağdayı varasına mağlumat veriyer. Gepin gerdişini oraya atlayıp geçtik Türkmenistan'ın kâbir şehirlerine ve ılaytada velayet merkezlerine yürgünlük olan oğulku ulu vazarlar yapılıp sövdegarları ve halkı şehrin daşınına ilattan üzüne hem daş yerlerde kurulayan tede bazarlara gönüktürüyorlar. Yerli çeşmeler şol ruvatın özünde tede salınan bazarlardaki dükkanların kiri tölüklerinin hem el yeterli değerliğini bildiriyorlar. Sözü cemlava etsak Daşoğuz'daki bay bazarda bolup duran yağdaylar varasında değişli resmilerden nehilidir bir komentariya almak Azatlık Radyosu'nu başartmayar.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığı mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollat bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimini men Sehra devam ettiriyorum. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwasarlaryna, Mejlise Ilimler Akademiýasyna ýurtda internet we elektron ulgamlaryny ösdürmek boýunça ýürite maksatnamany taýýarlamagy taýşyrdy. Resmi metbuatyň 16-njy noýabrda beren maglumatyna görä, Türkmenistanyň aratnaşyk ministrligi öňde barjy tehnologiýalaryň esasynda ýurdun iň alysaky künjeklerinde internetin giňden elýeterliligini üpçün etmek arkaly aratnaşyk hyzmatlarynyň möçürlerini, hiýlini we görnüşlerini ýokarlandyrmaga gönükdirilen iri taslamalaryň tutuş toplumyny durmuşa geçirmäge girişýär. Ilatyň artýan isleklerini nazara almak bilen 6 asyr milli operatory Türkmenistany ykçam aratnaşyk. Şol sanda 3G, 4G ýakyn geljekde bolsa 5G ýokary tezlikli internet we beýleki ykçam aratnaşyk hyzmatlar bilen dolu üpçün etmek derejesine çykmalydyr. Bu taslamanyň durmuşa geçirilmegi bilen ýurt boýunça üpçünçilik ýüz göterme barabar bolar diýilip resmi habarda bellenýär. Häzirki döwürde Aşgabat şäheri boýunça ortaça sekundda 20 gigabit bolan maglumat geçirjilik tezliginiň bardygy ýöne ýakyn geljekde tezligi 5 esse ýokarlandyryp sekundda 100 gigabit bolan maglumat geçirji ulaw ulawmyny döretmegi gözüňünde tutulýandygy aýdylýar. Şeýlede welaýat merkezlerinde maglumat geçirjiniň sekundaky tezliginiň 40 gigabit derejede bolup, etrap merkezlerinde bu maglumatlaryň 10 gigabit tezliginde geçiriljekdi. Etrap merkezleri bilen Dayhan birleşikleriniň arasyndaky tezligiň 4 gigabitde çenli boljakdygy bellenýär. Emma habarda bu hyzmatlaryň haçan durmuşa geçiriljekdigi barada anyk bir zat aýdylmaýar. Internet ulawmyny döwürewaplaşdyrmak taslamasynyň çäginde Türkmenistanyň raýatlarynyň elektron hyzmatlaryny dolu möçürde ulanmaklaryny üpçün etmek maksady bilen ID kartlarynyň girdiljekdi. Munyň içerki pasportlary çalşýan kartlar boljakdygy bellenýär. Aýdylmagyna görä ID kartasy şahsyýeti tasdiklaýan resmi nama bolup, ol kartyň eýesi barada dolu maglumaty, onuň suratyny, şahsy belgisini, golunyň nusosyny we biometrik maglumatlaryny öz içine alýar. Ýatlap geçsek, Türkmenistanda ilatyň internet elýeterligi öňki prezident Sapar Murat Niýazowyň ýurdu dolandyran ýyllarynda şahsy adamlar üçin dolu DNA-ly ýapykdy. 2007-nji ýylyň başyndaky prezident saýlawlary kampaniýasy döwründe Gurbanly Berdimuhammedow ýurdun ilatyna internet elýeterligini wada beripdi. Emma muňa garamadan Türkmenistan dünýäde öz ilatynyň internet ulanmagyny iň kän çäklendirýän ýa-da ýeterlik mümkinçilik döretmedik döwletleriň hatarynda agzalýar. Birleşen Ştatlarda internet hyzmatlary boýunça ýürütileşen Akamai Technologies guramasynyň dünýä ýurtlarynda internetiň ulanylyşy we elýeterligi boýunça soňky geçirilen barlyklar esasyna çap eden täze hasabatynda Türkmenistan öz ilatynyň internet elýeterligini 20%-den hem aşağıda saklayan yurtların arasında agdalyar. Şuýlun oktýabr aýynda Russiýanyň habar serişdelerinin Yamobi internet proýektiniň analitiklerinin geçiren barlyklaryna salgylanyp beren maglumatlaryna görä Türkmenistan internetiň gymmatlygy boýunça 100 yurtdan 97-nji orunda yerleştirildi. Mundan başga Türkmenistan iň haýal tezlikli internet bilen birlikde interneti juda çäklendirýän yurtlaryň arasında hem agdalyar. Yurtda Facebook, Twitter, VKontakte ýaly sosial ulgamlaryň we garaşsyz maglumatlar çap edýän şol sanda Adatlyk radiosynyň web saýtlary hem petikli bolmagyna galýar. Galiberse-de Türkmenistan media adatlygy boýunça halkara hasabatlarynda ýyldan ýyla iň ýaramaz görkezijilerde yerleşdirilip, prezident Gurbanly Berdimuhammedow serhetsiz reportýorlar guramasy tarapyndan internetiň ganym düşmany diýip atlandyrylýar.
Gepleýär Adatlyk radiosy, hormatly dinleýijiler, habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men, Hudaýberdi Hally. Aşgabatyň adyk dukanlaryna Ahal welaýatynda öýündürilýän, ahal atlandyrylýan paxta ýağy satuwa çykaryldy. Ahal ýağynyň köpden bäri gyt garyda öwrülip, alyjylaryň ol garyda gözläp Aşgabatyň dukanlaryna aýlanmaly bolýandyklaryny, onuň satuwa çykarylan halatyny da uly nowatlary emele getirýändigini Aşgabatyň ýaşajysy 60 ýaşly öý hojalykçy Bagdagul daýda gurrun berýär. Bir ýyllanym gowrak wagtda ýary paxta ýağynyň gytalmagynyň sebäpleri barada ilata maglumat berilmedi. Ilat arasında olsa, paxtanyň az öndürilmegi bilen baglymyş diýen gurrunlar ýaýrady. Ýöne paxta özümizden ýar ahyryn. Onsoň paxta geçen ýylym bu ýylym planyň artyk taşyryldy diýip habar beriş serişdeleri maglumat berip durlar. Paxta planı dolan olsa, ondan öndürilýän ýağlar näme sebäpden gytalýar diýip Bagdagul daýdaýdyar.
Häzir ahal ýağynyň satyw çykarylanyny ýaşajylar aýdýarlar. Ýöne olaryň sözüne görä, ol dukanlaryň tekçelerini goýulyp, ilaty el ýeterli edilip arkaýynlykda satylmaýar. Haýsy dukana baryp ahal ýağyny sorasaň, dukanyň ýeňse tarapyny salyk berýärler. Tut tozonun içinde dükkanın yengsesinde her ele verilen iki kap ahal yağının kaptalı bilin alıcılara geçmeyen kımmat ahalı ağırlık önümlerini hem koşup beriyeler. Koşmaçı verilen ağırlık önümlerinin 100 eurun alıca ahal yağının verilmeyenliğini aydiyarlar. Bunun seviyemini soğuranın da satıcı. Men neme deyin, barın dükkanın içine girip yolluşudan soğuran deyip cevap beriyeler. Dükkanın içinde olsa, yönü köy satıcıdan başka dükkanın müdürünü ya başka bir cevapkar adamı tapıp bulmayanlığına idiyalar. Aşgabatın Andalip köçesinin uğruna yerleşen Türkmenistan'ın Adık Senagatı Devlet Birleşiginin Türkmen Tağamlar Süvda Öyününü, yani Sovut adlandırılayan Adık Dükkanının arka yüzünü satılayan ahal yağının kaptalını koşmaçı verilayan agramı 50 gram, bakası 1 yarım manada den olun daşarı yurttan getirilen gımmat vahalı köküdün 100 eurünü, özünü ahal yağının verilmeyenliğini aydıp aşgabatlı yaşayıcı oradağı gürrün verdi.
Adatlığı line ulgamında osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberlaşıp, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmak 420-773-797-383.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oğlum Radi kabuldan. Demirgazyk Awganistanyň Faryab welaýatynyň 4 etrafında jeňçiler bilen awgan güýçleriniň arasynda aldym berdimli söwüş barýar. Puştunkot atly etrafında USA prezident General Dostumyň meşhur meýdan komandiri helak boldy. Etrapda barýan uruşda awgan güýçleri hem ziýan çekdi. Puştunkot etrafy Meymene şäheriniň golaýynda ýerleşýär. Merkez Meymene şäherine de jeňçileriň wehem salýanan yerli geňeşiň deputatlary aýdýar. Puştunkotda barýan uruşda 30-dan gowrak hüjümçiniň hem öldürilendigini awgan armiýasynyň 209 şahin atly harbi diviziýasynyň metbuat wekili Nasratullah Jemşidi aýtdy. Ençeme jeňçiniň yaralanandygyny hem Jemşidi bildirdi. Faryab welaýatynyň etraplarynyň hemmesinde de howpsuzlyk şertleri ýaramazlygynda galýar. Şaý ýollaryň howpsuzlygyny üpjin etmek hem hökümet güýçlerine başartmaýar diýip yerli ilat nägililik bildirýär. Faryab welaýatynyň ençem etrabynyň strategik sebeplerine jeňçileriň ýetilige diýanlygyny yerli geňeşiň başlygy deputat Muhammed Tahir Rahmany Azatlyk radiosyna aýtdy. Etraplara barýan ýollaryň hem ýollagçylar üçin ýapykdygyny deputat bildirdi.
Soly Gurjewany Belçirowa Paşdinkut Zeritadi Markaz Şoram Zeritadi de bilan Natir Şora Pozitas Pushirin Tago Davlat Obot Mantiqi Strategik Tollarni Qo'liga Uchul Soli Diyulan Band Baqa Ulusvalik Bulzivon Belchiroq va Pashtinkut bilan ham yo'li mukammal to'lib chiqiladi.
Yöne Faryab welaýatynda howpsuzlygy üpjin etmek üçin jeňçilere garşy giň gowrumly harbi operasiýanyň başladylandygyny Jemşidi aýtdy. Jeňçilere garşy hawa darbasynyň urulýanyny ol bellädi. Faryab welaýatynyň 14 etrabi bar. Welaýatynyň 9 etrabi Türkmenistan bilen çäkleşýär. Türkmen-Awgan serhedinin boyuna da jeňçilerin kontrolluk edýanyny yerli resmiler habar berýär. Awganistanyň Milli Mejlisiniň Faryab welaýatynyň agzasy deputat Petullah Gaýsarynyň aýdyşyça, jeňçiler Awganistanyň merkez azy ýurtlaryna da aralaşyp biler. Türkmenistan öz serhediniň gorawy üçin alada etmelidir. Talip bilen Daýşyň arasynda haýsy bir farq tapawut ýokdur. Jeňçiler Ak baýdagy düşürip Gara baýdak galdyrýar. Jeňçilerin gözüňinde tutýan esasy menzili merkezi azy ýurtlardyr. Şu sebäpden olar terrorizme garşy güreşde Awganistan bilen hyzmatdaşlyk etmelidir diýip deputat nygtady.
Türkmenistan sarhaddan Türkmenistan jiddiroq toxtadi. Bayrog'i safid qaroga tabdil bo'lgan Tolib Doish hech qarqiyos shart esa bularni manzuri Türkmenistan va O'zbekiston jamoasi yoniga o'sha xokka. Ular bo'lib bu gapni tavajjuh qilib bo'lib hamkorlikni bo'lsin ko'rsatsa.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Amerikanın Birleşen Ştatları ortiyete media haqqındakı kanunun üstü bilen azatlığı çäklendirmeliği duydurdu. Birleşen Ştatların Dövlet Departamenti ortiyetin daşarı yurt media ferişteleri nişana alayan kanunçuluğunu sıyınlayandığını ve bu kanunu media azatlığını çäklendirmek üçin qural hökmünü ulanmalığı Moskva öňünden duydurandığını mälim etdi. 16 noyabrda Dövlet Departamentiniň metbuat wekili Maria Olson täze kanunun kabul edilişini onun nähili berjaý edilejekdigini Washington yakından ünit filen sinayar deydi. Ortiyetli kanun çıkarcılar teada kanunu Washington'un Russia Today telekanalının Amerikan potrotçusundan Abaşa'da hareket edeyen daşarı yurt agentlerini hasaba almak boyunca aktın talaplarına layıklıktı. Hasaba durmağı ve özünün maliye mağlumatlarını ayağın etmeyi talap etmeyine kaytarılan cevap hükmünü hafiyetlendir yerler. Olsun Birleşen Ştatlardaki kanunun yurdun siyasi debatına tesir etmenin uğruna çıkan kurumaların himayetçilerini cemiyetçiliğe eşkar etmeyi güdümünü tutyandığını ve hasaba duranların aitçek ya da etçek dağıtlarını çeklendirmeyendiğini aitti. Ortiyetli sohbetdeşlerimize de aittik. Bizim daşarı yurt agentlerini hasaba almak boyunca aktımız söz azatlığını çäklendirmezden açaçanlığı himayet ediyer deyip olsun belledi. Fara yağını daşarı yurt agentlerini hasaba almak boyunca akt çarp edilen mağlumatları çäklendirmeyer. Azalyan akt dine hasaba durmağı belli etmeyi ve hasap yöretmeyi talap ediyer. Kevri hükümetler fara siyasi azatlıkları çäklendirmek üçün ulanılıyor diyen pikiri öne sürüyerler. Aydılayan bu gurrunlar düğününü ne doğru deyip olsun aitti. Media azatlığını ve adam hukuklarını sinlayan toporlar ortiyedin kanunçuluğunu da Amerikanın Birleşen Ştatlarının Faranın talaplarına layıklıktı. Russia Today'den hasaba durmağı talap etmeyini de tanqitladılar. Ortiyedin Adalet Ministerliğinin öz web saytına çap eden sana bu kanunçuluğun ilkinci nişanalarının Azat Evropa Azatlık Radyosu ve Amerikanın Sesi bilen il teşikli 9 sani media şahamçılarının bolcok duğu arada pikir veriyer. Munonozul ministerlik Birleşen Ştatlar tarafından maliyeleştirilen media kurumlarının dikkatini özlerinin avzalayan kanunçuluktan täsirlenip biljek tipleri barada maglumat getirdi. 15 noyabrda Ortiýetin parlamentiniň aşağıky öýü hökümeti daşary ýurtlardan maliyeleştirilen media kurumlaryny daşary ýurt agent hökmünü belligi almagy ygtyýar berýän kanunçulugy bir agyzdan tasdiklady. 22 noyabrda Dumanyň ýokary öýüniň bu çäreni tasdiklamagyna garaşlýar. Russia Today telekanalının Amerikanın Birleşen Ştatlardaki potrotçusunun daşarı yurt agenti hökmünü hasabı durmağından bağrı yoğu. 2 gün sonra serhessiz reportörler kurması Ortiyetin Washington'u beriyen cevabından hopuğunluğunu beyan etti. Biz bu biri-birinin pes durmayan cedele verilen gaytuğulu yazgırıyar. Sebebi bunun pidas edine media azatlıkları olur deyip serhessiz reportörler kurmasının günlüğü Evropa ve Orta Aziya boyunca bölümünün başlığı Johan Bir aitti. Bunu ilkinci olup Birleşen Ştatların başladan ona katı kıynanıyarız. Propaganda karşı görüşmek hedirki dövürde öğren vacip. Yönü legitim jurnalizmin ne ahil bulmalıdır onu keskitlemek hükümetin iyi işi değil deyip ol belledi. 15. noyabrda Duma entek yanı bir kanunçuluğu tasdiklap tasdiklamanka Ortiyetin Adalet Ministerliği EYM Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Rusya'nda Tatar Başkır Kulluklarına şol sahanda Ortiyetin Merkezi Volga regionuna gönüktürülen İdeal Reali ve Sivir regionuna gönüktürülen Sibir Reali adlı Rus dilindeki web saytlarını duyduruş hatına uğrattı. Şeride Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Amerika'nın Sesi kanalı bilen hizmettaşlıkta Rus diline efiri verilen Current Time TV telekanalını ve Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun 2014 yılda Ortiyetin Ukrayna'dan basıp alan regionuna önüktürülen Kri Reali adlı web saytına duyduruş hatları iyi verildi. Hatlarda anı kaybı datılmayar yönü olurdu. Bu haber serişlerinin alıp arayan işlerinin tədi kanunçuluğun esasına çeklendirilip bilinecek diye haber veriliyar. Azat Evropa Azatlık Radyosu 15. noyabrda yayradan beyanatını Abaşa'da hareket ediyen Rus medyası ve Ortiyette iş alıp arayan Amerikan medyası boyunca yağdaylar aşı densizliğine galiyar dedi. Russia Today ve Sputnik Birleşen Ştatlarda öz işlerin azat erkin yayılıma veriyerler. Azat Evropa Azatlık Radyosu olsa administrativ basışlar sebepli öz yayılım şakımçılarından mahrum oldu. Hem de Azat Evropa Azatlık Radyosu'na kabil yayılım mümkünçülükleri el yeterli değil. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun haberçileri ortiyette korkuzmaları ve hatta fizik hücumları de sezevar oluyarlar deyip beyanatta aydılıyar. Şeyle onu Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun misyası bütün dünyadaki Rus diline gepleyen halklara şovsanını ortiyette doğru ve objektif jurnalistikanı yetirmek. Biz öz işimize devam edersek umut ediyoruz diyeler.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimizin şu günki sanyny geçirip gutaryarys.